Ko iegūsim no dzelzceļa Rail Baltica uzbūvēšanas? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Simtgades lielākais infrastruktūras projekts un Baltijas valstu dzelzceļa izolācijas beigas. Tieši tik ambiciozi tiek pieteikta jaunā dzelzceļa līnija Rail Baltica, kur jau pēc dažiem gadiem izvīsies no Tallinas caur Pērnavu, Rīgu, Kauņu un Viļņu līdz pat Varšuvai, no kurienes tālāk pa sliedēm var nokļūt te uz ikvienu vietu Eiropā. Pašlaik pilnā sparā tiek izsludināta būvprojektu konkursa, kas nozīmē, ka aiz kalniem vairs nav arī tas mirklis, kad zemē tiks durta lāpste un sāksies reālie būvniecības darbi.
Ātri un pa sauzemi nokļūt Eiropā, jo ir taču arī cilvēki, kas baidās no lidošanas, ir viens no šī projekta mērķiem. Ko vēl mēs iegūsim?
Daži no Rail Baltica posmiem tiešām diezgan būtiski mainīs gan pilsētu vaibstus, gan cilvēku pārvietošanās iespējas. Piemēram, pēc nezin cik gadus ilgas runāšanas un nekā nedarīšanas, Latvija, tieši pateicoties Rail Baltica, beidzot iegūst dzelzceļa savienojumu ar Rīgas lidostu, kur ir lielākais aviācijas mezgls Baltijā. Konsultantu veiktajā analīzē tiek prognozēts, ka pasažieru skaits ziņā dzelzceļa posms Rīgas lidosta līdztekus posmam Kauņu Viļņa būs viens no noslogotākajiem visā maršrutā. Liela noslodze gaidām arī posmā Rīgas lidosta Panevēžu. Tāpat taps jauns dzelzceļa tilts pār Daugavu un milzīgas pārvērtības gaida Rīgas centrālo dzelzceļa staciju. Tiks izbūvēts arī pilnīgi jauns kravu termināls Salaspilī.
Šie visi ir tādi nozīmīgi projekti un šķiet, ka Baltijas un arī Latvijas iedzīvotāji jau ir sapratuši, tas projekts būs un viss notiek un tiek pat gaidīts, bet tā jau nebija visu laiku.
Jā, te ir jāatgriežas pat tādā senākā vēsturē, kā mēs vispār esam nonākuši līdz tam, ka uz Eiropu pat dzelzceļu mēs nevaram nokļūt. Jāatgādina, ka kādreiz Latvijā bija pat 5 dažādi dzelzceļu sliežu platumi. No tiem laikiem ir saglabājies arī slavenais šaursliešu dzelzceļš un Gulbenes alūksnes bānītes. Taču pēc PSRS okupācijas visas dzelzceļu sliedes, kuras neatbild Krievijas standartam, tika nojauktas. Rezultātā pašlaik situācija ir tāda, ka pa dzelzceļu mēs varam nokļūt tikai bijušās PSRS teritorijās, bet no Eiropas mēs faktiski esam nogriezti.